ከራ ያኔ ለ አቶ ዓለም ዘሞ ከየትቦር ሽወደን መንግስቲ ኢትዮጵያ ንውዕል አልጀርስ ሙሉእ ንምሉእ ከም ዝቕበልን ኮሚሽን ዶብ ዝወሰኖ ብይን እውን ከም ዘተግብርን ቃል ድሕሪ ምእታው ኣብታ ግዝኣት መሬት ኤርትራ ተባሂላ ብኮሚሽን ዶብ ዝተበየነት ባድመ ወሲኽካ ኣብ ዝተፈላለያ ከተማታት ክልል ትግራይ ናይ ተቃውሞ ሰልፍታት ቀፂሉ ኣሎሞ ንስኻ ከም ሓደ ንሰላም ትደሊ ኤርትራዊ እንታይ ርእቶኻ?
ቀነለይ ኣነ እንታይ ምበልኩ ምልስ ኢልካ ነቲ ውዕል ኣልጀርስን ድሕሪኡ ድሕሪ 2 ዓመት ዝተካየደ ናይ ኮሚሽን ዶብ ውሳኔን ምዝካሩ ኣገዳሲ መስለኒ። ኩሉ ሰብ ከም ዝፈልጦ ድማ ናይ ብዙሓት ኣካላት ዝተሓወስዎ ምስክርነት ዝተሓወሶ ዝተፈረመ ዝተቀበሉ ክልቲኦም ሃገራት ይግባይ ዘይብሉ ምዃኑ ኩልና ንፈልጦ ኢና። ስለዚ ህዝቢ ኢትዮጵያ ኮነ ህዝቢ ኤርትራ እዚ ብሕጊ ምእዙዝ ኣኽባር ሕጊ ምዃኑ ባህሉን ዘመስክረሉ ስለ ዝኾነ ንዕኡ ንምትግባሩ ሲ ዘዛርቡን ኣይኮነን። እቲ ሕጊ እዚ ዝብል ዘሎ ከዓ ካብ ራስ ዱሜራ ተሕቲ ትሒዙ ክሳዕ ተሰነይ ኦም ሓጀር ዘሎ ናይ ሽሕ ልዕሊኡ ዝበዝሕ ዝነውሐ ንዕኡ ደረት ዝገበል እዩ ከተማን እትንትንትን ኣይብልን እዩ። ስለዚ እቲ ውዕል ከም ውዕል እንድሕር ተቐቢልናዮ እቲ ውሳነ ኮሚሽን ዶብ ድማ ቦታ ጎቦ ገደል ዝብል ዳኣ እምበር ሰብ ዝብል ኣይመስለንን። እቲ ውሳኔ ንቦታ ዝጥርር ዳኣ እምበር ኣብ መንጎ ሰባት ዝጥርር ኣይመስለንን። ብከምኡ ዓይነት እንተዝርአ ፅቡቅ ነይሩ። ኣብ ኢትዮጵያ ክንደያ ሰዓት ኤርትራውያን ከም ዝቕመጡ ንፈልጥ ኢና። ኣብኡ ኮይኖም ግን ሸሸመኒ ናና ይኽብሉ ኣይኽእሉን እዮም። ሕጂ ካብዚ ወፃኢ ንዘላቂ ሰላም ንሓዋሩ ሰላም ክኸውን ዝኽእል ግን በቲ ማሕበረሰብ ዓለም ክልትኤን ሃገራት መንግስታት መራሕተን ኮፍ ኢሎም ብውዕል ዝተሰምዖ ናይ ኮሚሽን ዶብ ውሳኔ ኣብ ግብሪ ምውዓል ንኩልኻ ፍትሓዊ እዩ። ሕጂ ውሃብን ተቐባልን ሓዳግን ገዳስን ዘይኮነ ነቲ ሽዑኡ ዝተወሰነ ውሳኔን ውዕልን ምኽባር ዳኣይ ደዛርብ ዘሎ እምበር ካልእ ኣይኮነን ደዛርብ ዘሎ።
ስለዚ እዚ ህዝቢ እዚ ምናልባት ብክልቲኡ ወገን ክኸውን ይኽእል፣ ምናልባት መሬቱ ካብቲ ዝፀንሖ ናብ ካልእ መምሕዳር ክቕየር ከሎ እዚ ህዝቢ እዚ እንታይ ይኹን ትብል ብወገንካ?
ቴክኒካዊ ነገር ኢና ንዛረብ ዘለና። መጀመርያ እቲ ሕጊ ዝፈቅዶ እቲ ውሳኔ ዝፈቅዶ እሞ ይተግበር ኣብ ግብሪ ዝረአ ነገር እዩ። ኣብ ደባት ዝነበሩ ህዝቢ ሲ ከም ተቀደም ዝነበሩ ክነብሩ ዝክትከሉ ዘሎ ይመስለንን። እንታይ ዳ ሕጊ ኢካ ተማእዝን። ስለዚ ኣብቲ ንቀፃሊ ወለዶ ክምፅኦ ዝኽእል ፍቅርን ህውነትን ድሕሪኡ ዝመፅእ ናይ ኩሉ ዓይነት ባህላዊ ድዩ ቁጠባዊ ድዩ ስነፍልጠታዊ ድዩ ብዙሕ ነገራት ክመፅእ ዝኽእል ርክባት ንዕኡ እናሰሰንካ ዳኣ እምበር በቲ ኮንካ ንስኻ ንሃና ይትን ህብ ና ክትብል ከለካ በቲ እውን እኮ ተፈረደሉ ሕጊ ኣሎኮ። ስለዚ ናይ ኮሚሽን ዶብ ውሳኔ እዚ ንዚ ናይብልኒ እቶም ንዕኡ ዝምልከቶም ናይ ቴክኒካል ዝበሃሉ ሰባት ኮፍ ኢሎም ካብ ክልቲዮ ሃገራት ኮይኖም ክጥርርዎ ከለዉ ንየማን ድዩ ንፀጋም ድዩ ግብራዊ ነገር ስለ ዝኾነ ቅድሚቲ ግብራዊ ግን እቲ መንፈሳዊ ኣተሓሕዙ ክንሕዞ ክንክእል ኣለና። ብሕጊ ተማዚዝና ብግባይ ዘይብሉ ኣቲና ተፈሪድና ኣብኡ ክንሰፍል ክንክእል ኣለና ባህላ ያነ
ሕጅቡ ከለካ ብፍላይ ኣብ ህዝብታት ሰላም ኣይመፅእን እዩ ዝብል ተቃውሞታት ዝስማዕ ስለ ዘሎ ብወገን ክልል ትግራይ ብከመይ ኣብ ህዝብታት ሰላም ከምፅእ ይኽእል እዩ እዚ ውሳነታት እንደተተግቢሩ ትብል?
ሰላም ንክመፅ እኳ ኢና ናብ ደህንነት ከድና ሰላም ዘይመፅእ ነርቶ ዝኸውን ዳእሞኒ ኣብ ዳንነት ምሃር ናይመድለየን እኮ ተወስ ደው ምባል ኣይመድለየን እኮ እዚ ኩሉ ዓበይቲ ኣብ ኣልጀርስ ዝተፈፀመ ተባት ኣይመድለየን እኮ ክልተ ዓመት ምሉእ ንሕና ዝመረፅናዮም ኢትዮጵያ ዝመረፅዎምን ጠበቃታት እኮ እዚ ኩሉ ኣይመድለየን እኮ። እቲ ከምኡ ተገበረ ንዝተባእሱ ሰባት ንዝተጠራጨቡ ሰባት ሳልሳይ ኣካል ጌርካ ፍርዲ ጌርካ ውሳኔ ሂብካ ኢኻ ሰላም ትምፅእ ትማል እኮ ምስ የመን ነርና እኳ ናይ ሓንሽ ጉዳይ እኮ ብሰላም ስለተወደአ ነቲ ሕጊ ተቐቢልና ስለዝኸድና እየ መንግስቲ ኤርትራ ከምኡ እዩ ዘሎ ህዝቢ ኤርትራ ከምኡ እዩ ዘሎ ተቐባሊ ኮነ ተፀበያ ይኮነ እንታይ ደኣ ሕጊ ምትግባር ባዕልኻ ኣቐዲምካ ሰላም ኣይመፅን ኢልካ ተሓስብ ንድሕሊካ ኮንካ ከምዚ ንድኽነቱ ዝሰርሕ ሰብ ካብ ድኽነቱ ከተናግፎ ይትኽእል ኒኻ ናት ባዕሉ ንድኽነት ሓስብ ስለ ዘሎ ንህውከት ኢና እዚ ንድሕር ኮይኑስ ከምዚ ክኸውን እዩ ሰላም ኣይክኸውን እዩ እንድሕር ኢልካ ተሓስብ ኣሊካ ኮንካ ንገዛ ንስኻ ነብስካ ምኩነት ትገብር ኣለካ። እምበር ዋላ ተጠሪሩ እውን እኮ ኩለን ሃገራት እኮ ዘን ዝዋጋእ ዘለዋ እኮ ዶብ ስለዘይተጠረረ ኣይኮነን እኮ ዶብን ተጠሪሩ ኮይና ዝገብራ ዘለዋ ካልኦት ሃገራት እኮ። እዚ ህዝቢ እዚ ግን ንነዊሕ እዋን ብሓባር ዝነበረ ብብዙሕ ነገር ካብ ዝፈላለዩ ዘራኽቦ ስለ ዝበዝሕ ባዕሉ ንሰላም ክኽዶ ዝኽእል ነገራት እዩ ክሓስብ ዘለዎ። እቲ መንግስቲ እቲ ፈፃሚ ጉዳያት ናይ ህወደት ከተግበረ የሉ ፅቡቅ ናይቲ ህዝቢ ሰላም ግምት ከየእተዎ ዝወሰኑ ኣይመስለንን።
ሕራይ ኣቶ ዓለም ዘሞ ካብ ኮሚኒቲ ኤርትራውያን የትቦር ሽወደን ይቐኒለይ
ይቐኒለይ ተወልደ